at der er nogle gener, som er helt usynlige, at vi kan koble, hvordan de opfører sig med, hvordan et organsystem opfører sig, eller hvordan et organsystem ser ud. Det synes jeg er sindssygt spændende.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til, Katrine Worsaa.
Mange tak, Tor.
Du er lektor på det biologiske institut på Københavns Universitet. Du har speciale i marinedyr og har forsket de sidste 20-25 år. Og i dag så skal vi snakke om din forskning i ledorme. Men lad mig starte et helt andet sted. Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Jeg tror, det spørgsmål, jeg allerhelst vil have svar på, det er, hvordan evolutionen kan føre til downsizing. Hvordan at evolutionen kan lede til små livsformer. Fordi det, som vi har fundet ud af, det er, at evolution, den ikke altid kun fører større og mere avancerede ting med sig. Faktisk er det rigtig normalt, at det ruller den anden vej. At det faktisk går tilbage til noget mindre og mere simpelt. Så og det lyder måske lidt højtravende. Det, som jeg er interesseret i, er at forstå de der sådan, ligesom man har i fysikken, sådan nogle love, der gælder alle vejen, så forestiller vi os også i evolutionen, at der måske er nogle veje, livet har gået, som er generelle, og man kan genfinde mange forskellige steder i mange forskellige organismer. Og det er det, som jeg rigtig gerne vil prøve at finde nogle svar på.
Hvad tror du, man kan, hvis vi prøver, og det ved jeg godt er svært, men hvis du prøver at kigge lidt sådan frem, hvad er det, du tror, der står derude et eller andet sted for en viden eller for nogle indsigter, som vi ikke har endnu?
Altså, der er jo mange, der vil være fornærmet, hvis man sagde, at mennesket leger Gud, men det er jo det, vi allerede gør ved hjælp af biologien. Altså, det er biologien, og specielt genetikken har jo åbnet for nogle muligheder, der er helt fantastiske at studere. Man snakker om, at først så var man igennem fysikkens århundrede, hvor man ligesom forstod de store love og rummet og universet, og så var man igennem kemiens århundrede, hvor man ligesom lærte om medicin og farmaci i det hele taget. Og nu er vi vitterlig i biologiens århundrede, det er, og specielt måske genetikens århundrede, hvor man begynder at kunne se nogle meget mere komplekse sammenhænge. Så jeg synes, vi står et enormt spændende sted lige nu i forhold til genetikkens udvikling. Jeg tror på, at vi får mulighed for at forstå ekstreme sammenhænge, som vi aldrig havde gjort os begreb om. Jeg tror, vi kan programmere liv, som vi gerne selv vil have det, og hvor meget vi etisk tillader os selv at gøre det. Men jeg tror, vi kan gøre det i et helt andet omfang, end vi måske havde forestillet os. Så jeg tror, den største udfordring bliver måske at finde ud af, hvordan vi vil bruge de evner, hvordan vi vil administrere dem. Og nu snakker vi om, hvad vi kan få ud af det. Altså tit, når mennesker snakker om, hvad de skal have ud af det, så handler det om penge eller magt. Måske handler det også om at redde vores klode.
Og hvor langt ude er vi her i fremtiden, snakker vi? Altså nu sagde du før, 10 år yngre. Altså snakker vi inden for sådan din levetid af de her ting vil blive realiseret?
Ja, meget af det. Altså, vi kan jo allerede se, at vi snakker om, og vi snakker om medicin, der er kodet til det enkelte menneske. Man kan designe medicin nu, som i forhold til folks DNA. Vi kan allerede bestille en bananflue, som har nogle specifikke gener, som vi er interesseret i. Vi kan også selv klone dyr. Vi kan klippe i dyrs DNA. Så vi kan sådan set, altså vi har allerede rigtig mange teknikker til at kunne de her ting, og det er teknikker, der er opstået i høj grad i løbet af de sidste 10 år. Og nu skal vi så ligesom bare raffinere dem og udbygge på det.
Hvad er det for et rum?
Ja, nu går vi ind i vores DNA- og RNA-laboratorium. Og det er jo vigtigt, at snit skal være helt rent, så egentlig burde vi have kitler på, men nu rører vi ikke ved noget i hvert fald. Det, som vi har arbejdet rigtig meget på her, det er at prøve at få DNA ud af rigtig små dyr. Og det tror man måske er nemt, man hører om, hvordan man kan sekventere genomet fra en enkelt celle, men det er ikke nemt. Og det er slet ikke nemt at få det, der hedder RNA, ud af små dyr. For der er meget, meget lidt i et dyr, og når dyret så kun er en 20. millimeter langt, så er der faktisk ingen andre i verden, der har formået at gøre det, som vi har gjort her med de her små vilde dyr fra felten. Det er vigtigt for at uddanne os, kan man sige, omkring, hvordan evolutionen har forløbet, og hvad for nogle mekanismer, der ligger under evolution. Altså, jeg er meget optaget af evolutionære processer og mekanismer. Derudover, så er det jo også nogle processer, som vi tror, man genfinder alle mulige steder. Også som foregår lige nu og her, og som foregår i det enkelte dyrs liv. Og det gælder selvfølgelig også for mennesker, så nogle af de mekanismer kan også være generelle og gå ind og påvirke vores udvikling. Og kan måske bruges til at hjælpe os til at styre nogle af de problemer, vi har, når vi vokser op.
Og hvordan kobler det bare for sådan en lægmand, hvordan kobler det op til det der downsizing, eller den der forsimpling, som vel i virkeligheden er det, du studerer?
Det er jo ikke en kobling, vi har fundet endnu, men det, jeg kunne forestille mig, man måske en eller anden gang kan bruge det her til, det er, at vi ser for eksempel, at hvis teenager går for tidligt i puberteten, så stopper de også med at vokse. Og det er sådan et kendt fænomen, at hvis man skal holde øje med sine teenagers pubertet, fordi hvis de starter allerede som 10-årige, og det er jo noget, der sker, de går tidligere pubertet nu, sådan generelt set. Og det mener man skyldes hormonforstyrrende stoffer, og måske alt muligt andet i vores miljø. Hvis man forstår, hvad det er, der genetisk ligger bag de her forandringer. Hvis man forstår, hvordan de hormoner påvirker genetikken, så kan man måske også bedre gå ind og styre det her og forsinke den, for eksempel udvikling. Og det kan også være andre ting, der kan ske i løbet af fosterudviklingen, som også skyldes ting i vores omgivelser. Og det mener jeg også, vi kan finde nogle svar på i de her orme og andre små dyr.
Og hvad er det, hvis du ligesom skulle drømme stort, hvad er så potentialet i det, du går og laver?
Altså, jeg vil gerne koble det genetiske med det, vi kan se med mikroskopteknikker. Altså, jeg ville godt have været født 10 år senere, tror jeg, så havde man virkelig nået at få den der opdragelse i genetik, hvor jeg er stadigvæk vokset op i et skolesystem, hvor vi ikke vidste særlig meget om genetik. Men jeg er stadigvæk så heldig, at jeg når at opleve det og kan være med på den bølge. Og det, som vi ser mere og mere nu, det er, at vi kan begynde at koble noget af den her genetiske information med det, vi kan se med enten det blotte øje eller med mikroskopteknikker. Så det er lige pludselig, at der er nogle gener, som er helt usynlige, at vi kan koble, hvordan de opfører sig med hvordan et organsystem opfører sig, eller hvordan et organsystem ser ud. Det synes jeg er sindssygt spændende.
Og hvordan foregår det så helt konkret, når du sidder med den her lille bitte lederum, og desekrerer den? Så er det herinde, eller er det et mikroskop?
Man starter først i et mikroskop, og når man så har den fået helt ren ned i et lille bitte rør, så går man videre med en proces, som tager 2 dage, hvor man skiftevis putter kemikalier på og centrifugerer og gør en hel masse forskellige ting, indtil man til sidst har en væske med det RNA eller DNA i, som man er interesseret i. Man bliver altid spurgt, hvad man kan med det, men jo mere man forstår, hvordan generne kontrollerer for eksempel nervesystemet eller nervesystemets udvikling, jo mere kan vi også gå ind og manipulere. Og jo mere vi forstår omkring de her kontrolmekanismer, jo mere kan vi også selv skabe eller forstyrre skabelsen. Ja.
Og hvis du så kigger på ledormen, som er den, du har brugt en del tid på at forske i, den forstår vi nu fuldstændig. Du har kortlagt hele dens genom, er det rigtigt forstået?
For en art af ledorm, der er 20.000 arter af ledorm, vil jeg lige sige. Men ja, vi har kortlagt hele genomet fra en art. Og det er stort, altså det er en stor bedrift. Der er kun en lille håndfuld af ledorme ellers, hvor man kender genomet. Og det her er faktisk måske et af de bedst beskrevne genomer nu, fordi at det også er de sidste, der er kommet ud, så vi har kunnet bruge alle de moderne teknikker til det.
Og må jeg lige... Genomet, det er det genetiske kort over en art.
Ja, det er alt, hvad der er af gener. Og også alt det, man kalder junk DNA, alt det, der sidder imellem de gener, som koder for ting. Så det er hele muligheden. Ja.
Den har jeg kortlagt en art ud af 20.000. Hvad viser det så?
Det, som er ret skægt med den her art, det er en art, som når man kigger på den, også er meget lille og meget simpelt udseende. Selv for en ledorm at være, er den meget simpelt udseende. Den er kun lidt over 1 millimeter lang, hunden, og han er kun 1/20 af 1 millimeter lang, så han er meget, meget lille. Og genomet viser sig også at være utrolig lille. Så det er et meget, meget komprimeret genom. Det vil sige, alt det arvemateriale, som det her dyr besidder, er ligesom pakket enormt tæt. Den har simpelthen smidt alt det overflødige væk, som alt det, nu kalder man det junk DNA, men man har jo fundet ud af, at meget af det her såkaldt junk DNA bliver jo brugt og har alle mulige funktioner. Men den her lille ledorm, den har altså reduceret sit genom til det allermest nødvendige. Så det har vi
hvad er det allermest nødvendige?
Ja, og det er så det, der er skægt, fordi man kan ligesom, hvis man kigger på størrelsen af arvemateriale eller genomet, så er der forskellige strategier til, hvad der er det mest nødvendige. Vi synes, at den her strategi er ret interessant, fordi den sådan set har bevaret, kan man sige, en kopi af alle de vigtige gener, som koder for, hvordan du vokser i længden, hvordan du laver den lille del af hjernen, eller hvordan du laver den type muskulatur, og så videre, så videre. Så den har ligesom en kanin i hatten for hver ligesom, af de vigtige funktioner, man skal have i genom. Den har ikke ligesom mistet noget af det. Det er ikke sådan, at den har sagt, at jeg smider hele, hvad skulle det være, jeg smider mine sædleder væk og alt, hvad der hører til af gener til det. Det har den ikke. Den har sådan set beholdt alle funktionerne, men bare kun lige pakket rygsækken med en af hver ting fra hjemmet, uden at have hele huset med.
Du sagde lige, at hunden er markant større end hunden, eller omvendt. Hunden er noget mindre end hunden, ikke? Hvorfor det?
Ja, det var en af grundene til, at vi faktisk gik i gang med at kigge på den her art. Det er fordi, det handler igen om det her med at downsize. Altså det her med, at nogle dyr tilsyneladende vælger den modsatte evolutionære retning end alle andre. De vælger at blive små. Og her der er det altså både af hunden lille. Hos den her art, der er hunden som sagt kun 1,3 mm lang, og hannen er 1/20 mm. Så de er begge to små. Og hannen er endnu mindre end hunden. Så det vi arbejder med at forstå, det er, hvorfor ligesom er de blevet så små? Det, som der er meget tydeligt med de her arter, der er små, det er, at de kan spise, men de behøver ikke så meget mad. Så du kan leve lige pludselig af meget mindre mad, når du er mindre. Du har brug for færre ressourcer. Og hannen, han har slet ikke noget tarmsystem, så han behøver slet ikke at spise. Og det kan være en stor fordel, hvis det ene køn ikke behøver at spise, fordi så er der ikke nogen konkurrence om føden mellem kønnene. Så har man ligesom fordelt kagen. Moren får hele kagen, og så får hannen lov at forplante sig. Og det er jo den vigtigste funktion, kan man sige, kønnen imellem, at man får uddelt gener til hinanden. Så den her art har altså reduceret hannen til det absolut minimum i størrelse. Problemet er lidt, at det kan være svært at finde ud af, hvad er det for nogle gener, der styrer, at du bliver lille og simpel. Og der har vi nu fået et nyt projekt med en anden art, som er lidt større faktisk, hvor hunden er. Den kan blive 5 cm stor måske. Det er en såkaldt zombieorm, bliver de også kaldt, som lever i dybhavet. Og hannen er her igen også lille. Men det, der er interessant ved den nye art, vi kigger på, det er, at hannen og hunden har det fuldstændig samme genom, og det samme. Der er ikke nogen kromosomforskel mellem hannen og hunden. De starter simpelthen som det samme æg, og så kan de enten blive til hanner eller hunder. Og det vil sige, at vi lige pludselig kan gå ind og sammenligne et stort individ, der har fuldstændig det samme arvemateriale som et lille han, som kommer fra den samme baggrund. Og så kan vi kigge på forskellene mellem hannerne og hunderne genetisk også.
Det tror jeg, du er nødt til at forklare lidt mere. Du siger, du har de her zombieorme, som så kommer fra det samme æg. Hannerne bliver mindre end hunderne. Er det så et udtryk for, at hunderne har flere af de samme gener, eller hvordan foregår det?
Jamen, det er jo så det, vi prøver at forstå, for der er mange led i den her historie, fordi før at man kan begynde at forstå, hvordan at hannen er blevet lille, så er man nødt til at have kortlagt hele livscyklusen for både hannen og hunden. Så nu er vi i gang med at kortlægge alle de forskellige livsstadier, både alt, hvordan nervesystemet og hjernen udvikler sig igennem de forskellige livsstadier hos henholdsvis hunden og hannen. Og det samme for muskulatur og kønsorganer osv. Og så tager vi også genetiske prøver fra hver af de her stadier og prøver at se på, hvad er det for nogle gener, der ligesom er aktive i de forskellige stadier. Og der kommer vi tilbage til det her med epigenetik, fordi at nogle gener vil være mere aktive på nogle tidspunkter end andre, og det kan skyldes påvirkninger fra miljøet. Og i det her tilfælde, der ser det ud til, at hvis den lille larve, der ankommer til det sted, hvor den skal vokse op, hvis den dufter hundens hormoner, så stopper den simpelthen sin udvikling. Så begynder den bare at lave testes og sperm, sædceller med det samme. Hvorimod, at hvis den ikke dufter hormonerne fra en anden hund, så vil den sætte sig fast på sit underlag og begynde at vokse op til en stor hund og tage næring til sig og sidenhen lave æg. Så det er ligesom omgivelserne, som afgør, om du bliver til en han eller en hund.
Hvorfor er det interessant at sammenligne den her zombieorm med ledeormen? Altså, hvad er det, man kan i krydsfeltet mellem de to?
De begge to tilhører den gruppe, man kalder ledeorm. En almindelig ledeorm, folk måske kender, en regnorm. Den hører også til gruppen ledeorm. Så ledeormgruppen er stor, og det vi har fordel ved at kigge på to forskellige arter, det er, at den ene art, der er både hunden og hannen ret små, og hos den her første art, hvor vi har genomet, der har hannen og hunden forskellige antal kromosomer. Så de har noget forskelligt arvemateriale. Så det er ikke sådan, at en han kan blive til en hund og omvendt. Og det vil sige, at der er allerede nogle forskelle, som har udviklet sig gennem uendelig mange generationer, som gør det lidt svært at sammenligne præcis, hvad er det, der sker. Hos den nye art, som vi nu vil kigge på, den her zombieorm, der er hannen og hunden kommer fra det samme udgangspunkt og har de samme gener, så vi kan nemmere spore forskelle. Og så kan vi jo gå tilbage og sammenligne med den anden art og se, om de forskelle, vi har fundet hos den her, også findes hos den anden. Og faktisk ikke kun de to arter imellem kan vi sammenligne. Altså, ideen er jo, at hver gang man ligesom får låst en dør op med sådan en ny nøgle, man finder, så kan den låse op til rigtig mange døre måske. Så det bliver måske ikke kun den anden ledord, men også en masse andre mikroskopiske former, vi vil gå ud og kigge og se, har de også nogle af de samme genændringer, som den her har.
Den der downsizing, som du snakker om, hvis vi lige går tilbage til den første del, den downsizing, der er foregået, hvordan er den foregået? Kan I ligesom spore den over tid? Hvor mange år er der? Altså, hvordan er det reelt foregået? Og hvor stor har den været?
Ja, og det er jo det, der er så både fascinerende og frustrerende, fordi når man kigger ud over dyreriget, vi snakker hele dyreriget, alt hvad I kan forestille jer, ja, er vandmænd og krabstyr og snegle og orme og bjørnedyr. Alle dyr på hele planeten, alt hvad der nogensinde har levet på vores planet af dyreliv. Hvis vi kigger ud over alle dem, så kan vi se, at der er faktisk rigtig mange steder i dyreriget, hvor dyr har downsized. Problemet er bare, at det er sket over evolutionær tid. Og det er så svært at sammenligne noget, der måske er en million år har levet som sin egen udviklingslinje. Så mange af de her mikroskopiske dyr, deres nærmeste store slægtninge, deres fælles stamform ligger måske 100 millioner år tilbage i tiden. Eller 50 millioner, nogle gange 500 millioner år tilbage i tiden. Og så er det genetisk fuldstændig umuligt at sammenligne tingene. Så det er rigtig dejligt, når man lige pludselig har det hele inden for én livscyklus i ét dyr, som vi har i den her zombieorm. Og den anden orm, jeg snakkede om, den hvor vi har genomet fra, der viser det sig nu, at det måske er... Det er svært at skyde præcis i tid, men det er i hvert fald over 10 millioner år siden, at den hund blev lille, og måske lidt kortere tid siden, at hannen blev en lille smule mindre. Men det store skift skete allerede med hunden, som er sket minimum 10 millioner og måske op til 100 millioner år siden. Det er svært at spore tilbage i den slægts historie genetisk nu. Det, som også er lidt sjovt for mig og for vores gruppe her, det er, at vi arbejder ikke kun med dyr, vi har i laboratoriet. Vi tager faktisk også ud i verden og samler de her dyr ind. Så det er jo luksus, at man får en masse eventyr med. Her der hænger nogle huledyr, for eksempel billeder af nogle huledyr, som jeg har dykket ned 450 meter ind i en hule på Cuba og samlet ind i det dybeste underjordiske. Hvor man også finder nogle mærkelige gamle udviklingslinjer. Og den her zombieorm, som vi arbejder med, den er som sagt samlet ind i dybhavet. Og der har vi været på forskellige togter med store forskningsskibe og samlet de her dyr ind. Og ja, så der er masser af feltarbejde også. Så vi arbejder både med vilde dyr, vi finder ude i naturen, og så med dyr, vi ligesom holder herinde. Altså det er jo så vilde dyr, vi har fanget og så holder i kultur herinde gennem mange generationer. Jeg har jo lidt valgt min kærlighed til ledormene, så og det var nok min første kærlighed inden for marine dyr. Så og gammel kærlighed den ruster aldrig. Så jeg tror altid, jeg vil blive ved med at bruge ledorm som nogle af de eksperimentelle dyr, jeg arbejder med. Men jeg har udvidet repertoireet. Jeg arbejder også med andre parallelle spor med andre dyregrupper for at prøve at sammenligne og se, om det er de samme ting, der foregår i dem.
Og hvad er det så for et spørgsmål, der bliver det næste? Fordi på et tidspunkt, så kommer du til at forstå de her ledorme, må man formode.
Altså, fordi at fokus for mig er meget på det her med at blive lille, med at blive mikroskopisk eller downsize, så vil jeg selvfølgelig gerne forstå, hvordan er det sket i andre dyrerækker. Og vi har nogle dyrerækker, som ser ud som om, de altid har været mikroskopiske, helt tilbage fra 500 millioner år siden, og måske aldrig, altså nedstammer fra oprindelige små dyr, nogle af de første dyr måske, der er opstået på jorden. Og så har vi så dem her, der sidenhen har valgt at blive små igen, eller hvad man kalder det. Og forstå både, hvordan nogen har valgt at blive små, men jeg ser måske også det som en nøgle til at forstå dem, der repræsenterer de oprindelige små, og på den måde måske komme helt tilbage til, hvordan så det første liv ud, og hvad var de første, hvordan så de første små dyr ud på jorden.
Det er det, der er drømmen.
Ja, en af dem.
Katrine Worsaa, tusind tak, fordi du ville være med her. Jeg håber, det lykkes at få svar på nogle af alle dine spørgsmål.
Tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.